Takže možná si vzpomenete, v minulých kapitolách jsme měli opět poselství o soudu. Bylo tam řečeno, už je konec. Takže varovné poselství, nepříliš optimistické. A dneska v tom budeme pokračovat, protože si povíme něco o té 8. kapitole, to znamená o situaci v chrámu. A začíná to v podstatě viděním Boží přítomnosti. Takže zkusím někoho poprosit, aby přečetl tu 8. kapitolu, není těch veršů moc. Máme jich tam 18, takže pokud se najde nějaký dobrovolník, který zvučným hlasem přečte.
Stalo se leta 6. 5. den 6. měsíce, že jsem seděl tam dve a starší učtí seděli přede mnou. Připadla na mě tu ruka panovníka Hospodina. A viděl jsem, a aj, podobenství na pohledění jako oheň. Od beder jeho dolů oheň, od beder pak jeho vzhůru na pohledění jako blesk, na pohledění jako nějaká velmi prudká světlost. Tedy vztah podobenství ruky vzdálné za kštici hlavy mé a vyzdvihl mne duch mezi nebe a mezi zemí a uvedl mne do Jeruzalema i vidění Božích k vratům brány vnitřní, která patří na půlnoci, kdež byla stolice modly v horlivosti a vzuřivosti popoudející.
Dobře, stačí. Nebudeme to číst celé. Já potom dám ještě šanci i dalším. Všimněte si, kdy se to děje. Máme tam údaj, který je v knize Ezechiel poměrně celá řada. A zjistíme, že tam máme 6. rok, daný měsíc. To znamená, cirka nám to ukazuje na to, že je to doba před zničení města Jeruzalém. No, Ezechiel byl odveden v roce 597. Při té druhé deportaci a v roce 587 nebo lomeno 6, protože tam to je tak napůl, byl zničen Jeruzalém. To znamená, dostáváme se do doby, která je předtím. A je zajímavé, že Ezechiel prožívá zvláštní zkušenost. Z toho, co jste slyšeli, přišlo vám tam něco zvláštního? Je tam hodně zvláštních věcí. Dobře, zkusíme to, jak Ezechiel cestuje. Duch ho zvedne, ale ne přímo obvyklým způsobem. Jak ho zvedne? Když zvedáte děti, tak je většinou chytnete pod paží, jo, nebo za ruce. Ano, a Jarek nám mi tady naznačuje, že Ezechiel byl uchopen za vlasy nebo za kštíci. To je takový zvláštní způsob transportu. Jo, minimálně trošku překvapivý.
Kštíce jsou vlasy?
Ano.
Někdy je to výchovný prostředek.
No to jo, že občas někoho někdy zataháme za vlasy, to může být. Ovšem, zrovna takhle cestovat, minimálně to je, že tam v podstatě jste zapojeni jako určitá loutka, protože vás někdo takhle chytne. To, co se týká toho chytání, tak to je velmi praktické. Jo, ale nejsem si úplně jistý, že bych takhle chtěl cestovat, nebo případně s mými vlasy se to špatně dělá. Ti, co zkoušeli mě za ně tahat, zjistili, že jsou moc krátké na to, aby se dali pořádně chytit. Takže tam bych asi potom měl trošku obavy, že možná někam spadnu. Ale zároveň s tím Ezechiel zase vnímá Boží slávu. Jo, tam potom zjistíme, že byl přenesen do Jeruzaléma, ale když jsme minule četli o Boží slávě, tak to bylo hnedka na tom začátku a potom přichází nepříliš pozitivní poselství, které je velmi káravé a nejinak tomu bude i v té dnešní kapitole. Proč si myslíte, že Bůh dává do kontrastu svoji slávu a špatnost svého lidu.
Nijak jinak nebylo jiné řešení, protože za ty vlasy, když ho zvednul, tak hlava je něco, co je na myšlení, co prostě tam se uvažuje. A jestliže ho zvedl za tu hlavu, tak vlastně je to takový symbol a teď uvažuj, protože jak je zvednu a teď budeš se na to dívat z vrchu. Kdyby ho zvednul za kštíc, za límet, no tak by se možná soustředil na ten límet, ale Pán Bůh chce, aby se soustředil na to myšlení, aby viděl jednak ten rozdíl mezi ním, Bohem, a mezi tím, co se tam skutečně začalo dít. Takže Bůh volí vlastně vždycky takový způsob, který je nejjednodušší na pochopení pro toho člověka ve vztahu k situaci. Pán Bůh nepotřeboval vědět, jaká je ta situace. On to viděl, ale on potřeboval, aby tu situaci poznal ten, koho se to týká. To znamená toho lidu a toho proroka.
Dobře,
ten kontrast o to větší, jako by ten Bůh a ten člověk se ptá.
Přesně tak, všimněte si, na těch kontrastech jsou věci velmi dobře vidět. Protože když si vezmete, teď zrovna máme takové pošmourné počasí a když je venku pod mrakem, tak v podstatě všechno vypadá šedě. A všechno má v podstatě podobnou barvu. Ale v okamžiku, kdy věci uvidíte v tom kontrastu, tak najednou to je zřejmé. Jo, to je možná to, proč učitelé občas používají červené propisky, aby bylo vidět, co jsou ty jejich poznámky, když... tam je plno přeškrkaných věcí, teď není zřejmé, že jo, kdo tam psal. To znamená, využijí ten kontrast a v ten okamžik je to hned na první pohled patrné. A je zajímavé, že Pán Bůh tu svou slávu ukazuje jakoby zase v tom kontrastním, kdy řekne, takový jsem já a vedle toho postaví to nejhorší, co se v tom jeho lidu děje. Že položí vedle sebe ty dva kontrasty a řekne, tohle nejde dohromady. S tím bude problém. A když vidíme kontrasty, tak většinou hned i my sami pochopíme, že ne všechno půjde, aby to bylo hezky spolu a nějak to souladilo. Jo, že prostě vidíme, že když budete mít na bílém autě černý flek, tak hned víte, že on tam nepatří. Na tom černém to nepůjde moc vidět, nebo na nějakém tmavém. Ale když to uvidíte na tom bílém, tam to razí a najednou vidíte ten problém. Vidíte ho zřetelně. A to možná souvisí i s tou situací tehdy, i s tou situací naší, protože my bychom si řekli, no a potřebujeme to vidět v takovém kontrastu. A to, co tam budeme číst, pro nás možná bude šokující, ale ukazuje to na to, na co jsou lidé schopni si zvyknout a k čemu jsou schopni dojít. A důležité je říct, že se tady nejedná o uvozovkách zlé bezbožníky, ale jedná se o představitele lidu a dokonce o ty, kteří slouží v chrámu. A je zajímavé, jaký daleký posun tam uvidíme od toho ideálu a od toho božího záměru, který měl. A v tom se ukazuje jako velmi užitečné, že nejdříve Bůh tomu Ezechielovi ukazuje svou slávu, protože i ten Ezechiel pochází z té doby, kdy si lidé na spoustu věcí zvyklí. Všimněte si, abych to zase malinko ilustroval. I my jsme si zvykli na naši dobu. No, jsme zvyklí, že když se budete dívat na televizi, no tak tam prostě za den uvidíte asi 20 vražd, případně jiných zločinů. Jsme zvyklí na to, že lidé berou Boží jméno nadarmo, naprosto běžně a v té společnosti nás to nepřekvapuje, protože taková ta situace je. A zvykli jsme si na celou řadu dalších věcí, které by pro lidi, kteří žili v jiné době, byl očividně šokující. No ale oni jsou v naší době, no tak nás nepřekvapují. A to je právě to, že vždycky ty poměry v té době jsou pro ty lidi vždycky běžné. Nebo vezmu to ještě z druhé strany, když čteme u Davida, kolik pobil Pelištejců a jak se mu dáš, tak si říkám, to je hrozné, jako tolik krve a všeho možná. No ale to je jejich doba. A oni si neříkají, to je hrozné, jo, že pobil tolik Pelištejců. Oni jásají a říkají, no to je super, protože David nás osvobodí a konečně nás zbaví těch, kteří nás utlačují a kteří by nám udělali ještě horší věci. A všimněte si, to máme tu praktickou stránku a vedle toho můžeme mít tu duchovní a zjišťujeme, že v každé té době ti lidé se někam posunuli, ale ten posun vždycky vnímali víceméně jako normální, do jisté míry jako logický. Že k němu přece mají nějaký dobrý důvod. Prostě tak to je. Všimněte si, žádná doba si o sobě nemyslí, že je to temno. Každá doba si myslí, že temno to bylo někde před nima a my jsme ten vrchol těch dějin. Jak nás posoudí potom ty dějiny, no to je druhá věc. Ale vždycky máme dojem, že už jsme to někam dopracovali v tom dobrém, že jsme něco vybudovali. A vidíme ty chyby těch, kteří byli před náma, kterým se to nevždycky podařilo. A otázka je, jak nás potom ta budoucnost jednou bude posuzovat. To, co už bratr Křonka zmínil, je, že je Ezechiel vzat do chrámu. A tohle je důležité místo. Jakou roli hrál ten chrám v uvažování tehdejších lidí? Co myslíte? Jak se dívali na chrám?
No, místo, kde je s nimi Hospodin.
V podstatě Boží dům, Hospodin tam přebývá, je to to nejsvatější místo, konec konců ta místnost, kde je uložena truhla smlouvy, vy znáte jako svatyně svatých, ale správný český překlad je nejsvětější svatyně. Protože hebrejština takhle vyrábí ty superlativy, jo, ten třetí stupeň, když je něco nej, tak řekne král králu. No a svatyně svatých neznamená, že tam byli nějací jiní svatí než Bůh, ale znamená to, že to je ten nejsvětější svatyně. To znamená místo, kde Pán Bůh přebývá, kde se přinášejí oběti, kde v podstatě slouží kněží a zároveň také místo, o kterém jsou přesvědčeni, že si na něho Pán Bůh nikdy nenechá šáhnout. Vy si určitě vzpomenete na to, jak to dopadlo kdysi s Pelištejci, když ukradli truhlu smlouvy a radovali se, jak jim těm Izraelcům ukradli Boha a jaké to je skvělé vítězství. Ale jenom do toho okamžiku, než tu truhlu smlouvy umístili ke svým bohům, potom je tam našli polámané a popřevracené a na ta města padly těžké nemoci a rány a oni to posílají z jednoho města do druhého, až to poslední řekne, no my si to tady rozhodně dát nechceme. A když tak jim to pošlete radši zpátky, protože ten Pán Bůh tady s náma zúčtuje už jenom pomocí té své truhly. Nebo archy umluvy. A i tahle událost, která měla spoustu co dočinění s určitou s tím, že Izraelité Pána Boha pokoušeli, protože oni řekli, my si vezmeme tu truhlu a teďkom to vyhrajeme. A skončilo to přesně naopak. Tak o několik staletí později dojdou k Izraelci k podobnému závěru a řeknou si, no, Pán Bůh nás může potrestat, to je pravda. Může na nás seslat různé rány a může na nás poslat cizí vojska. Ale že by si nechala zničit svůj chrám, to se určitě stát nemůže. Protože on si přece ty cizáky domů nepozve. Oni by mu to tam znesvětili a tohle by Bůh určitě neudělal. A tak žili v tom, že Jeruzalém v podstatě bude nedobytný a některé ty zázraky z minula jim jakoby hráli do karet, protože pán Bůh se k Jeruzalému, když si vzpomenete na Chyskiáše a na asyrské obléhání, kdy ten anděl pobije 185 tisíc nepřátelských vojáků, tak tam si dokážeme představit, že ti lidé si řeknou, aha, pán Bůh se o Jeruzalém je schopen postavit. A dojdou k závěru, že tím, že tam je ten chrám, tak se jim v podstatě nic nemůže stát. Ta ostatní města, ta mají problém. Ta můžou být dobytá, ta můžou být vypleněná, ale Jeruzalém, Jeruzalém ne. Tam je Boží chrám, tam je truhla smlouvy. Na tohle si nikdo netroufne. A i kdyby si troufl, tak pán Bůh to nedovolí. A všimněte si, ta úvaha není úplně bez logiky. Ty minulé zkušenosti to do určité míry potvrzovali. A oni si mohli říct, vidíte, tady máme bezpečné místo, to znamená, kdo je v Jeruzalémě, je v bezpečí, proto tam král má palác hned vedle chrámu. Takže je to v pohodě. Má to do chrámu, co by kamenem dohodil, je v Boží přítomnosti, celé to město je v Boží přítomnosti a nemusí se bát. A když se podíváme, jak to jde o kousek dál, tak najednou zjistíme, že problémem není Boží přítomnost. Jo, my tam hnedka už v tom pátém verši bratr Křomka četl, že na sever od brány byl oltář, ta modla žárlivosti byla v průchodu. My přesně nevíme, co to bylo za modlu, ale je jisté, že pána Boha rozhodně netěšila, protože tohle není symbol žárlivosti, že by někdo měl na to přímo Boha, byť ty různé národy měly bohy různé. Ale tahle modla zabírá, nebo si nárokuje, nebo dostává lásku, která patří Bohu. A ta u něj vyvolává žárlivost. To není o tom, že by ti lidé žárlili na tu modlu, nebo ta modla žárlila na někoho jiného. Ale pán Bůh projevuje svou žárlivost, protože on ty lidi miluje a oni svou lásku soustředují na něco neživého a nehmotného. Když jsem ve vězení, tak občas tím našim klientům vysvětluji, jak funguje druhé přikázání a něco s modlami a říkám jim, vy všichni máte fotky svých přítelky nebo manželek, děti. A když jste ve vězení, tak jsou pro vás velmi důležité. Samozřejmě všichni přikivují. No a co by se dělo, kdybyste přišli domů a s tou manželkou nebo přítelkyní se nebavili a budete se bavit s tou fotkou? Skončí to dobře? To ne, to určitě neskončilo dobře. No protože samozřejmě my máme něco, co nám připomíná toho druhého, ty fotky. Když tu není, tak jsou pro nás důležité. Ale zkuste si představit, jak by to fungovalo, kdyby ti vaši milí se zamilovali do těch fotek. Byť jsou vaše, jo, jste na nich vy. A najednou s váma přestanou komunikovat, vám se přestanou věnovat. V ten okamžik bychom to vnímali jako velkou křivdu. A je zřejmé, že tahle modla očividně nezobrazovala Hospodina. Nemluví o tom, že druhé přikázání to jasně zakazuje. Ale všechny ty obrazy, které někdy se mohou zdát jako dobrá připomínka, protože Izraelité taky nejdřív si chtěli pouze Hospodina připomínat, aby ho viděli, aby na něho mohli potom úplně zapomenout. A proto pán Bůh řekne, žádné modly. Na to rovnou zapomeňte. Dobrá, zkusím poprosit někoho dalšího, aby četl od 6. verše. A jim jedno, jestli...
Mně napsáno, která špatří na půlnoci. Co to znamená půlnoc? Že to slovo se hodně často je vzpomínáno při těch tragediích a při tom stavu toho lidu, protože...
Dobře, dotaz na půlnoc. To je dáno Kralickou Biblii, vy ostatní tam budete mít sever. Půlnoční strana je od severu. A když se podíváte, tak do Izraele se šlo dostat pouze dvěma způsoby. Ze severu a z jihu. Od jihu to bylo z Egypta a od severu šli většinou nepřátelé, to znamená Asyrie nebo Babylon. A vy si řeknete, proč od severu? Tam přece na západ, nebo pardon, na východ je volný prostor. No volný prostor tam je, ale je tam poušť. Obrovská poušť, přes kterou se nedá snadno přejít. Takže všichni, kteří přecházeli a ty karavany, které tam chodili do Mezopotámie a dále, chodili vždycky přes Izrael, na sever a potom teprve odbočili na západ. Ja, protože ta přímá cesta, kdybychom to vzali letadlem, ta tam sice jako na mapě je, ale není schůdná. Ja, takže všechna nebezpečí, která nešla z Egypta, šla od severu a proto se v Biblii velmi často používá půlnoc nebo sever.
I ty chrámy byly... Ten hlavní vchod byl stavěný právě na tu půlnoc. Oni stavěli vlastně ten chrám byl postavený a vchod do toho chrámu byl vlastně orientovaný na tu půlnoční stranu. Jako.
No, tady tohle, teďko, důležité je, že tohle je v podstatě brána a směr, od které je oltář.
No,
jo? My se tam potom podíváme, nějaká světová strana tam bude, ale to ještě bude o kousek dál, která bude poměrně důležitá. Takže poprosím někoho dalšího od 6. verše dál.
Pak mi řekl, lidský synu, vidíš přece, co páchají velké ohavnosti, které tu páchá dům izraelský, abych se zdálil od své svatyně. Znovu uvidíš ještě větší ohavnosti. Na to mě přivedl ke vchodu do nádvoří a hle, ve zdí jsem viděl nějakou díru. Řekl mi, lidský synu, prokopej se nyní skrze zeď. Prokopal jsem se tedy skrze zeď a hle, nějaký vchod. Pak mi řekl, vejdi a podívej se na ty zlé ohavnosti, které tady páchají. Tu jsem vešel a hle, viděl jsem všelijaká spodobení plazů a zvířat, hodných opovržení a všelijaké bůžky domu izraelského vyryté na zdi kolem dokola. A 70 mužů ze starších domu izraelského s Jazaniášem, synem Šafánovým, stojícím uprostřed nich, stojí před nimi, každý se svou kadidelnicí v ruce a z kadidla vystupuje oblak vonného kouře.
Dobře, stačí, tady můžeme se. Tak, Ezechiel dostává pohled na to, co se děje v chrámu. To znamená, není to pohled na tu spodinu, není to pohled na ty nejbezbožnější, ale je to pohled do života těch, kteří jsou v tom národě nejvíc, kteří ten národ vedou a kteří jsou do určité míry zodpovědní za jeho duchovní nasměrování. A když se do toho textu podíváme, Hospodin řekne, vidíš, co páchají veliké ohavnosti. A to, co je zajímavé v tom 6. verši, co ty ohavnosti způsobují. Jak velké ohavnosti zde dům izraelský páchá, abych se vzdálil od své svatyně. To znamená, ten úsudek, že Hospodin je jenom tak neopustí, ten není špatný. Ten dává logiku. Ale když se podíváme, tak zjistíme, že Pán Bůh zažívá tísnivou situaci, protože jeho lid se ho snaží vyštípat z jeho vlastního chrámu. Pokud se vás už někdo někdy snažil od někud vyhnat, tak víte, že to není dvakrát příjemná situace. A možná to mění i náš pohled na to, jaký Pán Bůh je. Protože někdy, když čteme ta prorocká vyjádření, tak si řekneme, Pán Bůh je naštvaný, zlobí se na ten svůj lid, hrozí mu tresty. Ale v okamžiku, kdyby se někdo rozhodl vás vyhnat z vašeho domu, tak asi si taky neřeknete, to jsou fajn lidi, moji báječní kamarádi, jo, s nima si budu rozumět, s nima budu mít dlouho trpělivost. V tomhle vnímání najednou si uvědomujeme, že to je něco mimořádně nebezpečného, protože když si někdo troufne vás vyhnat z vašeho vlastního domu, tak nejenom, že to svědčí o jeho bezohlednosti, ale očividně s vámi nemá žádné přátelské úmysly. A tohle je právě důležité pochopit hned na tom začátku, že to není Pán Bůh, který ztratil trpělivost a opustil Izraelity, ale jsou to lidé, kteří Boha vyštvou ze svého středu, kde by velmi rád zůstal, kde by je velmi rád chránil, kde by jim chtěl pomáhat, ale oni udělají všechno pro to, aby ho dostali pryč. A zároveň žijí v té iluzi, že je bude i nadále chránit. A když si řekneme, tak jako, to nedává moc logiku. Jak můžou čekat, že je bude chránit a zároveň ho se snažit vyštvat. A v tom je právě problém celého hříchu, protože on nám ukazuje, to je něco, co Boha od nás oddaluje, ale samozřejmě v nás někdy může nechat to, Pán Bůh nás bude chránit a my si nakonec budeme dělat, co chceme, protože mu nic jiného nezbývá. A jak daleko došlo? To je tam zřejmé. Ezechiel jako kněz měl určitě úctu k chrámu, ale dostává úkol, prokopej se tou zdí. Bůh řekl, no ale to se přece v chrámu nesmí, ne? A zase je to spíš obraz, který ukazuje, že tohle není věc, kterou by všichni lidé viděli na první dobrou. Je to něco, co se děje za zdí. Něco, co, na čem se podílí hodně lidí, ale možná značná část obyvatelstva to netuší. A vidíme tam zajímavé věci a docela děsivé. Podívej se na ty zlé ohavnosti, které zde páchají. Vešel jsem a uviděl všelijaká spodobnění plazu a ohyzných zvířat a všelijaké hnusné modly izraelského domu, vyryté po zdech kolem dokola. Zajímavá výzdoba Božího chrámu. Vemte si, dodnes Židé se brání jakémukoliv zobrazování. A v chrámu jsou všechny tyhle věci namalované, a nejenom to, protože hned se tam potom píše, před nimi stojí 70 mužů ze starších domů, uprostřed nich ten předák, Jaazaniáš, a každý z nich má v ruce svou kadidelnici. To znamená, tihle lidé se jaksi podílejí na té modloslužbě, vedou ji, a usoudili, že tohle budou ti praví bohové, kteří jim pomohou. A tady možná se drobný pohled na věci, které tomu předcházely. Možná si budete pamatovat, že za krále Jošiáše, což je asi 30 let zpátky, o téhle události, Jošiáš nechal zničit jeden velmi cenný artefakt z putování po poušti. Ano, jo, hada, hebrejsky nechuštán. Proč ho nechal Jarku zničit? Pamatuješ si tam?
Protože měl kadidlo.
Správně, přinášeli mu kadidlo, to znamená uctívali ho. A řekneme, dobře, ale to byla přece taková jako důležitá věc, kterou si dovezli z pouště, ta zkušenost, že opustili Pána Boha, on jim dal záchranu. Jo? Odkaz na Ježíše Krista. A když král Jošiáš zjistí, že tohle uctívají mnohem raději, tak ho nechá rozdrtit na prach a opět se nic nedochová. A když teda Nechuštana zničil, tak si ho aspoň namalují na zeď. Protože, vemte si, jsou tam výslovně pojmenování plazy. Měli Izraelité nějaký kladný vztah k plazu?
Moc ne, protože to, ta symbolika toho plazu je, není zrovna lichotivá.
Přesně tak, že máme hnedka první příběh, had, svedení k pádu, potom patří mezi čistá nebo nečistá zvířata plaz. To znamená, žádného plaza si nemůžete dát k obědu. Jo? I celé, tam není napsáno, jaký plaz to byl, protože jo, dneska bereme, může to být had, může to být krokodil, může to být ještěrka, ale je to nečisté zvíře. A odkazuje na to, co očividně těm lidem je známo. A 30 let zase není taková dlouhá doba, aby si nepamatovali toho hada Nechuštána, kterého uctívali. A to, co se podaří Jošiášovi zastavit, za 30 let nabude úplně jinou podobu. Ti lidé to uctívají. A to, co je zajímavé, oni těm svým bohům nepostaví nový chrám. Oni použijí to, co už mají. A tady si dovolím udělat takovou drobnou aplikaci, protože to je zajímavé na každé době a na každé společnosti, že když se lidé rozhodnou opustit to, čemu věří, tak nezahodí všechno. Nechají si to, co se jim líbí, a vymění to ostatní. Hezky to třeba můžeme vidět na začátcích křesťanství, kdy křesťané ovládnou římskou říši, jo, císař jim dá ty privilegia a v Římě je místo, které se jmenuje Panteon, kde byli všichni ti bohové, to je místo uctívání všech bohů. No a si řeknou, je to tady hezké, to bych chtělo nechat. A tak ty bohy přejmenují na všechny svaté, které jak si znají, a řeknou, teď to bude křesťanské. A tady vidíme, jako, jak to pohanství někdy jak si vstoupilo toho křesťanství. Ale ono to funguje i naopak. Že lidé, kteří opouští křesťanství, si nezahodí všechno a neřeknou, tak já už teď s tím nic nebudu. Ale kus toho si nechají a ty důležité věci třeba z toho vypustí. A ono to pořád ještě může jako křesťanství vypadat. A když se podíváte, ta izraelská bohoslužba z pohledu chrámu vypadala pořád normálně. A až se podívali dovnitř, tak se najednou zjistili, že to už s tím nemá nic společného. A to je třeba to nebezpečí určitých vnějších forem. My někdy máme tu tendenci zaměřit se na ty vnější formy a říct si, dokud to tak vypadá, tak je to dobře. Ale to, že tak vypadá, ještě neznamená, že tak musí být uvnitř. Vy to dobře znáte u ovoce. Podzim není tak daleko pryč. Utrhnete si jablíčko, ono vypadá krásně, ale ono bude velmi záležet na tom, co bude uvnitř. Protože to, že venku je krásné, ještě nemusí znamenat, že uvnitř bude pěkné, protože vy všichni, že znáte, uložíte krásné obírané jablko a za dva dny je černé a sebere sebou půlku bedny těch dobrých. A tady vidíme důležitý obraz toho, že to, co je uvnitř, je mnohem důležitější než to, co je venku. Někdy ten důraz na to, aby to tak vypadalo, si nemusí být vždycky špatný, ale mnohem důležitější je, aby to tak bylo uvnitř. Protože zvenku se věci mohou někdy jenom tak maskovat. Ten nátěr, když chcete prodat starou chalupu nebo něco schátralého, Není nic lepšího, než tam dát krásnou novou omítku a najednou to vypadá hezky. A co je pod tím, to se ukáže až po delší době. A Pán Bůh v podstatě toho Ezechiela vede k tomu, aby se podíval dovnitř. Aby se podíval do toho jádra. To, co není na první pohled vidět a samozřejmě toho moc nepotěší. To znamená, ti nejzodpovědnější se klání a uctívají v podstatě s kadidlem ty modly. Zase poprosím někoho dalšího od 12. verše.
Přečtěte. Řekl mi, viděli jsi synu člověčí, co starší domu izraelského činí ve tmě? Jeden každý v pokoji svých malovaný, nebo čekají, nikoliv na nás nepatří Hospodin, opustil Hospodin zemi. Dále mi řekl, obrátě se, uzříš ještě větší ohavnosti, kteréž oni činí. I přivedl mě k vratům brány domu Hospodinova, která je na půlnoci, a aj ženy seděli tam, plačíce talmuze. I řekl mi, viděl jsi synu člověčí, obrátě se, uzříš ještě větší ohavnosti na tyto. Tedy uvedl mě do síně domu Hospodinova vnitřní a aj uvrat chrámu Hospodinova mezi stůci a oltářem bylo okolo 35 mužů, jejich záda byla obrácena chrámu Hospodinovu, takže pak jejich z východu, kteří škláněli se proti východu slunce.
Dobře, stačí? Díky. To znamená, máme tady ty předáky, ale vedle toho tam potom ještě máme i ženy. A my se tady můžeme říct, dobře, tak ti muži propadli té modloslužbě, ale vidíme, že tohle je zárodek celých těch rodin. To není věc jenom těch předáků, kteří někam uhnuli, ale ty ženy oplakávají ta muze. To bylo v podstatě tehdejší božstvo, zemřel a potom v podstatě vstal z mrtvých. A vždycky, když se blížil ten čas, bylo to něco se slunovratem, když to slunce v podstatě odcházelo, ten západ, to bylo ten jeho skon, a když se potom vracelo, tak to byl ten jeho slavný návrat a bylo to spojeno s tím ročním cyklem. A my tady vidíme, že se to týká celých rodin. A nejenom to, máme tam 25 mužů, kteří se klaní směrem k slunci. A to je docela zajímavé. Protože když Pán Bůh dal tu svou bohoslužbu, tak je zajímavé, že i ty věci, které s tím jsou spojené, měly něco dočinění s těmi světovými stranami. Schválně, když scházíte do kostela, víte, kam jsou větší? Kam jsou obvykle kostely směrovány?
Právě tam na ten východ.
Když jdeš od vchodu k oltáři, anebo když půjdeš od oltáře k východu, tak to je který směr? Jo? Samozřejmě ten sever jako bude za tím oltářem, ale většinou, když se podíváte, učí se to skauti, že kostely jsou takhle nasměrovány, abyste viděli jihu. Jo, to znamená, ten farář nebo kněz, když tam stojí, tak hovoří k těm lidem a je otočený směrem k jihu.
No, to je věc jako
ale tady, když se podíváme, tak zjistíme, že většina té bohoslužby byla obrácena směrem k západu. Co si říkám, proč? No, protože když se lidé klaněli Hospodinu, tak se otáčeli zády kam? K tomu východu. A znamenalo to, když se klaníte Hospodinu, otáčíte se zády k slunci. To slunce v té době taky bylo jeden z těch symbolů božstev a předmětů uctívání. A tady najednou vidíme přesně opak. Ti lidé jsou zády k chrámu a modlí se k slunci. A teď si možná řeknete, no počkat, ale tam to není nějak moc. O kterých modlách už jste dneska slyšeli? Ano, plazí. Co byla ta první? A nebyla přesně popsána, ale... Ano, socha nebo modla žárlivosti. Potom jsme tam měli toho, co vstal z mrtvých. Ten se jmenoval jak?
Ten Tamuza?
Tamus. A tady máme slunce. A tady si můžeme říct, no počkat. To znamená, každý z nich uctívá něco jiného. Jak je možné, že se jim to nebije? A to je zase důležitý poznatek, protože tady zjistíme, v okamžiku, kdy lidé opustí Hospodina, tak je úplně jedno, co uctívají. A jo, v tomhle je jim jedno, jestli to bude slunce, Tamus, jestli to budou plazy a jiná stvoření nebo nějaká ta modla. To vůbec nevadí, hlavně když to není Hospodin. A to je důležitý poznatek, protože zjistíme, že ta falešná bohoslužba nebo modloslužba může mít velmi široký záběr. Že těm lidem se to nemusí být. No a já přečtu ty poslední dva verše. Řekl mi, viděl jsi lidský synu, domu Judovu, nestačí tyto ohavnosti, které zde páchají. Navíc naplnili celou zemi násilí. Stále znovu mě urážejí a hle, jak si k nosu pozvedají ratolest. Také já budu jednat v rozhořčení, nebude mi jich líto a nebudu znát soucit. Pak budou ke mně volat mocným hlasem, ale já je nevyslyším. To znamená, máme tady krásnou ukázku toho, k čemu modloslužba vede. My bychom si mohli říct, no ale to je neškodné, ne? Co se stane? Komu to ublížuje, že se tam klaní slunci? Jogini zdraví po ránu slunce, může to být ještě zdravé cvičení, potáhnou si záda. V čem je to vadné? A ten závěr nám to ukazuje. Když lidé se odkloní k modloslužbě, tak to nikdy nezůstane pouze v tom, že by porušovali ten vztah k Pánu Bohu a zůstalo to na takové té náboženské rovině. Nikdy. Jo? Naplnili celou zemi násilí. To je ten praktický dopad. Mnoho lidí má dojem, že je přece jedno, čemu věříme, ať si každý věří, čemu chce. No ale když jedna ta víra má tendenci naplnit celou zemi násilí a druhá mírem, tak na to úplně jedno není. Ty dopady nejsou stejné. A to je důležité vědět. A to je taky důvod, proč Pán Bůh proti té modloslužbě velmi tvrdě zasahoval, protože věděl, jak zhoubný vliv na ty lidi bude mít. Že to se neprojeví jenom v návštěvnosti chrámu a v tom, že se tam někde klání něčemu mrtvému a něco, co jim nepomůže. Ale že to vždycky poznamená ty vztahy mezi lidmi. To je důležité vědět. A i ten závěr řekne, mých nebude líto. Ale vždy je to přece lítostivý Bůh. A ten závěr je zajímavý. Budou ke mně volat mocným hlasem. No ale vždyť uctívají jiné bohy, proč by volali k němu? No protože brzy zjistí, že ti bohové jim nijak nepomůžou. Že si je sice vybrali, že vypadali hrozně lákavě, ale že prostě nefungují. A tam, kde je nejvíc potřebují, tam to zjistí. A tam to najednou selže. A vy znáte věci, které potřebujete, každodenní potřeby, chcete, aby fungovaly. A šmejt není něco, co se rozpadne hnedka v obchodě, Ale šmejd je to, co se vám rozpadne, když to nejvíc potřebujete a spoleháte na to, že to bude fungovat. A to je nebezpečí té modly, která vypadá vždycky velmi lákavě, ale tam, kde to nejvíc potřebujeme, tam se lže. A každý z nás by si dobře rozmyslel, pokud bychom byli horolezci kupovat si lano někde v bazaru, o kterém nevíte, jestli nerupne, nebo si dávat nějaké vadné brzdy. Vždyť je jedno, co tam je, ne, důležité je, aby tam něco bylo. No, to, na co spoleháme, chceme mít v pořádku. Chceme, aby to bylo spolehlivé. A to je právě to, kdy lidé, kteří se rozhodnou jít proti Pánu Bohu, tak nakonec Pána Boha na konci volají. No ale Bůh jim řekne, no ale mě si nechtěl. Co s tebou? Vybral jsi z něco jiného. A v tom je to důležité, abychom se v životě naučili už v těch začátcích věřit Pánu Bohu a dovolit mu, aby nám dal ty věci, které nesklamou. Protože on je ten, který nesklame. A přestože se nám některé věci mohou zdát velmi lákavé a přitažlivé, tak Bible řekne, na ty nesázej, protože oni tě zklamou. Typickým obrazem je třeba Egypt, kde oni na něho vždycky se dívali a říkali, to je velmoc, ta nám určitě pomůže. A jiný prorok řekl, jo, jo, Egypt, to je rákos, o který se opřete a on vám propíchne ruku. Je pomoc, která vám hrozně moc pomůže, právě naopak, do hrobu. Jo, chcete se opřít o něco a ono vám to propíchne ruku, protože se to zlomí. A to je přesně obraz té modloslužby a toho, když lidé hledají ta řešení kdekoliv jinde, než tam, kde je Bůh nabízí. A to je to, pro co se rozhodneme my. Takže když si vezmete tuhle aplikaci, pro ten další týden určitě budete mít nad čím uvažovat.